Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 27. oktobar, u vestima dana. Kosovo i Evropska komisija potpisaće danas sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Srbija nema nove obaveze u rešavanju izbegličke krize, tvrdi ministar Vulin. U Moskvi rusko-srpski poslovni forum. Islamski ekstremisti digli u vazduh troje ljudi privezanih za antički stub u Palmiri. Danas do 17 stepeni u Beogradu, za stepen manje, pretežno vedro. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: povodom posete premijera Vučića Rusiji, pitali smo nemačkog eksperta Bodu Webera hoće li Evropska unija požuriti da otvori 31. poglavlje o spoljnoj politici, odnosno vršiti jači pritisak na Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Posle dva izuzetno uspešna koncerta u Beogradu, a povodom hajke koja je protiv njega vođena u nekim medijima, za Radio Slobodna Evropa govori poznati pevač Dino Merlin.
Kako može neko pomisliti da ja imam nešto protiv zastave moje publike? To je nonsens, to je paradoks.
Vodimo vas i na sajam knjiga.
Rečnik iz latinskog, nigde ga nema.
A van rečnika ste našli nešto drugo?
Ja sam našla Malog princa. Ja imam već 3 izdanja, ali ja njega jako volim, pa sam morala kupiti 3D izdanje.
Najpre pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovo i Evropska komisija potpisaće danas u Strasburu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, što je prvi ugovorni odnos Kosova i Evropske unije. Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da 50.000 migranata neće biti smešteno u Srbiji, već u svim zemljama Balkana, kao i da će njihovo zadržavanje biti kratkotrajno.
50.000 ljudi nije nikakva obaveza Srbije i 50.000 ljudi neće biti u Srbiji. 50.000 ljudi je obaveza koju je preuzela vlada Republike Grčke, a 50.000 ljudi se odnosi na sve ostale zemlje Balkana koje su pogođene migratornom rutom. I je vrlo važna stvar. Ti ljudi ne ostaju ovde. Srbija nije i Srbija neće biti koncentracioni logor, a mi smo se na ovaj način samo obavezali da pomognemo i mislim da dugujemo tu pomoć zemljama koje migrante zaista primaju.
O izbegličkoj krizi i obavezi balkanskih zemalja nakon briselskog dogovora, posle pregleda ostalih vesti. U Moskvi će danas u okviru zvanične trodnevne posete državne delegacije Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem biti održan rusko-srpski poslovni forum, na kojem će se predstaviti oko 120 kompanija iz Srbije i oko 100 iz Rusije, sa ciljem povećanja izvoza na tržište Rusije. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije tvrdi da je firma gradonačelnika Beograda Siniše Malog i njegove porodice svojevremeno dobila besplatno 10 hektara državnog zemljišta. To zemljište nedaleko od Vršca bilo je u vlasništvu države, a koristio ga je državni proizvođač deteline Alfa Protein. Crnogorski premijer Milo Đukanović je rekao da protesti nisu pretnja za stabilnost Crne Gore i optužio opoziciju da želi nasilno da preuzme vlast. Opozicioni demokratski front najavio je novi protest u Podgorici, ne precizirajući datum. Kreml je uporedio izjave crnogorskih vlasti o navodnoj umešanosti Moskve u proteste u Crnoj Gori sa pokušajima traženja đavola i demonizovanja Rusije. Ekstremisti Islamske države pogubili su troje ljudi tako što su ih privezali za stubove u drevnom gradu Palmiri i zatim digli u vazduh, javila je sirijska nevladina organizacija. Oko 30 osoba osumnjičenih za pripadnost Islamskoj državi uhapšeno je rano jutros u gradu Konija u centralnom delu Turske. Nastavak razgovora o okončanju sukoba u Siriji mogao bi da se odigra krajem sedmice, saopštio je glasnogovornik State Departmenta John Kirby. Dodao je kako će u pregovore o političkoj tranziciji u toj zemlji morati biti uključen Iran, i zamenik ruskog ministra inostranih poslova Genadij Gatilov nagovestio je da bi ministarski sastanak o rešenju za Siriju mogao da bude održan krajem ove sedmice. U razornom zemljotresu u Afganistanu i Pakistanu poginulo je, kako se za sada procenjuje, više od 300 ljudi. Strahuje se da je broj žrtava veći. Jedan američki ratni brod približio se rano jutros na manje od 12 nautičkih milja veštačkim ostrvima koje Kina gradi na južnom Kineskom moru, saopštili su izvori bliski Pentagonu. I za kraj jedna sportska vest, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac sinoć je potpisao poziv za učešće tima Srbije na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. godine. Tim Srbije u ovom trenutku broji 69 sportista, a do početka olimpijade ostalo je još 284 dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom današnjeg potpisivanja sporazuma Kosova i Evropske unije o stabilizaciji i pridruživanju, premijer Isa Mustafa je u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio o značaju početka evropskog puta Kosova.
Sprovođenje potrebnih reformi iz ovog sporazuma učiniće našu zemlju atraktivnim tržištem za preduzetništvo u zemlji i ohrabriće strane investitore da investiraju kod nas, zašto postoji velika potreba. Kosovsko tržište se polako otvara prema Evropskoj uniji. Imamo jake kapacitete u nekoliko sektora koje ćemo upotrebiti za plasiranje u tržište koje se otvara, kao što je sektor poljoprivrede zajedno sa prehrambenom industrijom, zatim sektor energetike, metalurgije, sektor usluga, informacione tehnologije, ali ovo će dovesti do aktivizacije turističkih resursa, objasnio je Mustafa. Mi smo evropski narod sa evropskom orijentacijom i nikada nismo skrenuli sa tih orijentacija. Potpisivanjem ovog sporazuma potvrđuje se naša odlučnost i izlazi na jedan realan put, put jasne budućnosti za našu zemlju, građane i našu ekonomiju, zaključuje premijer Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Sa premijerom Kosova je razgovarao Zijadin Gašija, priredila je koleginica Amra Zeineli. Još nije do kraja jasno šta konkretno znači briselski plan od 17 tačaka i kakve su obaveze preuzele države Balkana kad je reč o privremenom smeštaju izbeglica. Ministar Aleksandar Vulin tvrdi u izjavi za Radio Televiziju Srbije da se za Srbiju ništa neće promeniti.
Dakle, naša jedina obaveza je da radimo ono što smo i do sada radili. Mi moramo da pomognemo ovim ljudima da prezime. Moramo da im pomognemo da budu prolazili kroz našu zemlju, da prolaze najbrže što mogu, najudobnije što mogu, ako treba da zastanu i da se odmore, da zastanu i da se odmore, ali ono što je važno da razumemo, ovo je sada sistem koji će funkcionisati od Atine do Berlina. Naravno, mi idemo zaista idemo teži putem. Mi nećemo da pravimo velike prihvatne centre, kao što radili neke druge zemlje i to odmah izaziva probleme. Hoćemo da pravimo veći broj manjih prihvatnih centara. I nemoj odmah, molim vas, da raspirujemo strah, ksenofobiju. Izvinite, 90% Srbije nije ni videla migrante. I to je ono što je važno. Srbija nema nikakvih posebnih obaveza koje do sada nije imala. Koordinirat ćemo sa svojim susedima. Ukoliko bilo ko od nas na toj liniji ne bude radio kako treba, čitava linija neće moći da funkcioniše i zato se nadam da će svi razumeti dovoljno ozbiljno kao što je Srbija razumela.
Pod naslovom Srbija će morati da zadrži desetine hiljada izbeglica, list Danas piše da su obaveze preuzete nakon briselskog samita novi uslovi za evrointegracije Srbije. Domaći mediji prenose i neke strane komentare u kojima se tvrdi da će Balkan platiti cenu i da će postati tampon zona za izbeglice. Kakva su tumačenja u Makedoniji, prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Makedonija kao deo balkanske rute izbeglica obavezala se da izgradi kampove i da primi određeni procenat od ukupno 50.000 ljudi koji prema zaključcima na Evropskom mini samitu u Briselu trebaju biti smešteni u zemljama u regionu. Predsjednik Đorđe Ivanov se obavezao na pojačanje granične saradnje između Grčke i Makedonije i jačanje pogranične kontrole. Prema izjavi Ivanova, Makedonija će moći primiti 2000 ljudi uz pomoć Ujedinjenih nacija i Crvenog krsta. Za sada iz njegovog kabineta nisu odgovorili kakve će konkretne mere preduzeti Makedonija o sprovođenju dogovorenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Hrvatski premijer Zoran Milanović također tvrdi da njegova zemlja neće imati veće obaveze nego do sada, osim što će izbjeglice malo duže se zadržavati.
Što znači da bi se onda i ljudi na svim tim točkama malo duže zadržavali u tim prihvatnim centrima, pa i u Hrvatskoj, ali ne duže u drugim zemljama. Čisto da malo pomognemo Njemačku, ali to je sve. Ili će ostati ovako kao što je bilo do sada i kao što je danas.
Plan Evropske unije da zemlje Zapadnog Balkana zbrinu 50.000 izbeglica preveliki je zalogaj za ove države, rekao je za Radio Slobodna Evropa Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudska prava. Pored toga što Makedonija, Srbija i Hrvatska nemaju uslove za prihvat tolikog broja, kaže Kilibarda, problem je ako izbeglice budu prisiljene da ostanu.
Do sada je bio problema sa daleko manjim brojem ljudi, a kamoli sa 50.000. I u ovom momentu, pre svega sa aspekta zaštite ljudskih prava, to je poprilično jedan kontroverzan plan. Načelno, ukoliko bi ljudi trebalo da ostanu recimo u Srbiji, ti ljudi bi na to morali da budu prisiljeni. Ukoliko imate ljude koji su prisiljeni negde da ostanu, vi ćete svakako imati situacije potencijalne koje mogu da budu kršenje ljudskih prava. Dakle, govorimo pre svega o ograničavanju slobode kretanja, nije rešenje, dakle, i nije ni dozvoljeno jednostavno hiljade ljudi natrpati u nekakve logore ili sabirne centre bez ikakve pravne procedure i tome slično. Ili sa nekim procedurama koje su do te mere ubrzane da zapravo i nisu efikasne procedure. A mi govorimo o 50.000 na Zapadnom Balkanu. Po mom mišljenju to je jedan ogroman zalog, jer podrazumeva se i da vi morate te neke ljude da držite i sa nekim minimalnim uslovima. Dakle, nije jednostavno rešenje da oni tu ostanu, pa sad kako im da budu jednostavno prepušteni sami sebi ili negde zatvoreni.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport rekao je da je cilj sastanka lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije da se sve zemlje u Evropi na konkretan način pripreme za mogući priliv migranata i da je važno to što je Srbija učestvovala kako bi se čuo njen glas i kako bi dala svoj doprinos.
Mislim da je pre svega reč o tome da se sve zemlje u Evropi se bave konkretnom pripremom za moguće dodatne fale migranata. O tome je reč.
Inače, najmanje 120.000 ljudi raseljeno je u sukobima u sirijskim provincijama Alep, Hama i Idleb od početka oktobra, saopštile su Ujedinjene nacije. Više od 250.000 ljudi poginulo je od početka građanskog rata u Siriji, započetog u martu 2011. dok je nekoliko miliona Sirijaca napustilo svoje domove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poseta premijera Srbije Rusiji trajeće 3 dana. Aleksandar Vučić će se sastati sa premijerom Ruske federacije Dimitrijem Medvedovom, očekuje se i susret sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Sa delegacijom od više od 100 privrednika prisustvovaće otvaranju Srpsko-ruskog poslovnog foruma i Moskovskog međunarodnog foruma inovativnog razvoja. Kako je najavljeno, u centru razgovora bit će privredna saradnja, a Vučić je kao jednu od tema najavio i nabavku ruskog naoružanja. O tome kako Brisel gleda na Vučićevu posetu Rusiji, koja pada tik uoči otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja sa zemljom kandidatom Srbijom, o tome Branka Trivić.
S obzirom na to da će Srbija skorim otvaranjem prvih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom zakoračiti na nov deo trase u eurointegracijama, postavlja se pitanje da li sve realniji postaje zahtev Brisela da poglavlje 31 bude brže otvoreno i da uslov za otvaranje tog poglavlja bude pridruživanje Srbije sankcijama Evropske unije prema Rusiji. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da u Briselu još nema naznaka da će na Srbiju da se sruči pojačan pritisak u vezi sa Rusijom.
Iz Evropske unije stizalo su do sada stroga upozorenja u vezi sa potrebom da Srbija kao zemlja koja bi željela da bude dio Evropske unije poštuje i njena pravila igre kada je reč o spoljnoj odbrambenoj politici. Ali u tom pogledu pokazalo se da Evropska unija ima i dovoljno fleksibilnosti i mislim da zbog toga nema naznaka da bi odnos prema Rusiji mogao da bude uslov svih uslova za napredak u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom.
Bodo Weber, nemački ekspert za Balkan i viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, za Radio Slobodna Evropa kaže da se Evropska unija zalaže za to da Srbija postepeno usaglašava svoj spoljnopolitički kurs sa smernicama Unije, ali da u ovom trenutku ima mnogo nepoznanica u pogledu toga kako će se razvijati situacija u Ukrajini. Weber također smatra da neka druga poglavlja sada imaju prednost nad poglavljem 31.
Predstavnici Evropske unije su naglasili da očekuju postepeno usklađivanje, tim što verovatno u ovom trenutku niko ni u Briselu ne zna još kakav bi plan i zašto je stoga, što znači postepeno i kad bi to značilo uvođenje sankcija. Na drugoj strani niko ne može predvidjeti razvoj u Ukrajini, da li će uopšte i kad doći do te situacije ili će doći do nekog sporazuma oko Ukrajine u nekom smirivanju tamo rata i skidanje sankcije Rusije u jednom trenutku. To je otprilike gdje situacija ostaje, a na drugoj strani sigurno neće poglavlje 31 doći odmah na red, pogotovo što se sad u vezi izbjegličke krize otvaranje nekih drugih poglavlja koje su tu bitni, recimo poglavlje 23, a još više 24, više dođe u pozornost tako da ja ne očekujem da će to dogledno vojma dva ti to poglede.
U pogledu donacija ruskog naoružanja, premijer Aleksandar Vučić je rekao da se razmišlja o nabavci borbenih helikoptera zbog onih koji bi mogli da pomisle da je Srbija lak plen. Dodao je da Srbija prati šta rade zemlje u okruženju i da ne sme da dopusti ni na koji način narušavanje odnosa snaga u regionu, što bi bilo moguće da stojimo i ne radimo ništa. Ono što koristi Vojska Srbije zastarelo je, jedva se održava, na isteku je rokova trajanja, a potrebno je novo naoružanje. Činjenica je da Srbija nema pare da ga kupi, a dobar sticaj okolnosti je da jedan broj jedinica ruske vojske prelazi sa starih na nove sisteme, zbog čega će se pojaviti višak naoružanja koji bi umjesto na otpadu završio kao donacija Srbiji, kaže Aleksandar Radić. On ističe da je u odbrambenom domenu svako pitanje saradnje Srbije i Rusije posebno osjetljivo.
Očigledno je da unutar NATO, odnosno unutar Europske unije, prevladava stav da srpski potezi u saradnji sa Rusijom nisu kontradiktorni ambiciji Srbije da bude što bliža Zapadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kosovo i Evropska komisija potpisat će danas sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Srbija nema nove obaveze u rešavanju izbegličke krize, tvrdi ministar Vulin. U Moskvi rusko-srpski poslovni forum. Islamski ekstremisti digli u vazduh troje ljudi privezanih za antički stub u Palmiri. Danas do 17 stepeni u Beogradu, za stepen manje, pretežno vedro.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poljska otišla udesno, povratak euroskeptika Kaczyńskog, euroskeptik i antimigranski konzervativac pobedi u Poljskoj. Naslovi su izveštaja i komentara ubedljive izborne pobede desne partije bivšeg premijera Poljske Jaroslava Kaczyńskog. Konzervativna euroskeptična stranka Pravo i pravda osvojila je većinu, saopšteno je i zvanično. Partija Kaczyńskog je osvojila većinu u Sejmu, što je šansa da kao prva politička partija od pada komunista u Poljskoj sastavi sama vladu. Prvi put u poslaničkim klupama Sejma neće sedeti ni jedan jedini poslanik postkomunističke levice, jer Ujedinjena levica nije prešla cenzus. Zaokret Poljske udesno je nagovešten majskim izborom predsjednika konzervativca Andrzeja Dude, pa se očekuje zaokret i u spoljnoj i unutrašnjoj politici Poljske po uzoru na mađarsku premijera Viktora Orbana. Jedna od ponavljanih parola konzervativaca na izborima u nedjelju bila je da je Poljskoj potrebno manje Brisela, a više Budimpešte na Visli. Posmatrači kažu da je birače u naručje konzervativaca koji sebe predstavljaju kao jedinog čuvara vrednosti nacionalnih interesa i bezbednosti Poljaka naterao i strah od izbjeglica, prisutan u celoj novoj postkomunističkoj Evropi. Pobedu konzervativcima, naglašavaju drugi analitičari, donela je tradicionalna Poljska siromašnih seoskih regiona koji su uvereni da su od prosperiteta i privrednog rasta od ukupno 40% za posljednju deceniju koristi imali pre svega bogati i elite u velikim poljskim gradovima. Zvanični Beograd nije se oglašavao povodom tvrdnji premijera Crne Gore Mila Đukanovića da iza organizatora protesta u Podgorici uz ruske stoje i nacionalistički krugovi Srbije. Demokratska stranka Srbije, čijeg je nekadašnjeg lidera Vojislava Koštunicu Đukanović direktno označio, demantovala je vezu sa dešavanjima u Podgorici, ali je demonstrantima pružila punu podršku. Iva Martinović.
Član Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu Aleksandar Čotrić iz Srpskog pokreta obnove, koalicionog partnera vladajućih naprednjaka, deli stav crnogorskog premijera o vezi određenih krugova iz Beograda sa protestima u Podgorici, podsjećajući da je i sam Đukanović jasno rekao da ne misli na aktuelnu vlast u Srbiji. Čotrić kaže da je reč o marginalnim grupama koje se protive evroatlantskom putu Crne Gore.
To su ljudi koji ne žele dobro ni Srbiji ni Crnoj Gori, koji bi da zaustave i Srbiju i Crnu Goru na putu euroatlantskih integracija, da ih vrate u vreme sukoba sa međunarodnom zajednicom, izolacije, nestabilnosti, koji bi da potpale vatru i u Podgorici, ali i u odnosima sa Prištinom, tako da je u pravu premijer Crne Gore kada je locirao izvorište problema. Ja sam siguran da te snage nisu uopšte jake, one uopšte nisu zastupljene u parlamentu. U osnovom, te stranke su i podeljene na nekoliko frakcija.
U prvom nastupu uoči nemira u subotu Đukanović je imenom označio krugove okupljene oko bivšeg premijera Srbije Vojislava Koštunice. Njegovi nekada bliski saradnici Sanda Rašković Ivić i Slobodan Samardžić danas su u različitim strankama. Oboje demantuju da imaju veze sa protestima, ali su prema rečima liderke DSS-a dali podršku svojim sunarodnicima koji žive u Crnoj Gori. Kada je reč o uticaju Srpske pravoslavne crkve, koju je Đukanović takođe označio, čiji je predstavnik u Crnoj Gori, mitropolitan Filohije Radović i učestvovao na protestima, Aleksandar Čotrić navodi da ne veruje da je cela crkva na tom zadatku.
Ona je zaokupljena i svojim problemima, ona ne krije u liku mitropolita Filohije Radovića da se ne slaže sa generalnom politikom Mila Đukanovića i vlade Crne Gore. Srpska pravoslavna crkva je do sada odbijala da razgovara i sa vlastima, ali i sa onima koji su formirali Crnogorsku pravoslavnu crkvu, a to bi trebalo da učini da se razgovara.
Deo opozicije u Crnoj Gori nesumnjivo ima simpatije pobrojanih krugova iz Beograda, kaže za naš program profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Miloš Bešić, ali ne misli da su deo organizacije dešavanja u Podgorici.
Moje mišljenje je da niko iz Beograda nije učestvovao u organizaciji. Možda ja grešim, ali meni se ne čini tako. S druge strane, nemam nikakvu dilemu da su neki krugovi, držim, ne oni ključni, ne oni važni, ne politički snažni, ajde da kažem, blagonaklono gledaju na demonstracije i po prirodi neke nacionalne spone identifikacije koju oni osjećaju sa demonstrantima, prosto su na njihovoj strani. Nista je stvari kada reču o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mi znamo da je Filohije Radović bio i na Bini dok su bili protesti u nekoj ranoj fazi. Dakle, oni blagonaklono gledaju na čitavu stvar, ali opet jednako ne mislim da su bili na bilo koji način aktivno uključeni u sam proces organizacije.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bošnjačko nacionalno veće osudilo je učešće predstavnika Bošnjačke demokratske zajednice na mitingu Demokratskog fronta u Podgorici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dino Merlin, poznati BH muzičar, govori za Radio Slobodna Evropa nakon dva rasprodata beogradska koncerta koja je u pojedinim medijima u Srbiji pratila žestoka nacionalistička hajka. Povod je bila navodna zabrana unosa srpskih zastava u arenu, koji su demantovali i poznati pevač i njegov menadžment. U razgovoru za naš program Merlin kaže da zlonamerni ljudi nisu uspeli da pokvare lep utisak. Sa Dino Merlinom razgovarao Ognjen Zorić.
Prije svega jako sam uzbuđen i oduševljen načinom na koji je moja beogradska publika i publika u cijeloj Srbiji doživjela naš peti randevu, jel tako, u vrlo kratkom periodu smo radili pet arena i još sam pod dojmom sinoćne i preksinoćne noći. To je najvažnije što je u meni i što treba da ostane zapisano. Neki zlonamjerni ljudi jednostavno nisu uspjeli u svom naumu. Oni jednostavno stalno pritišću neka stara dugma, a nikako da upale to auto i ne znam kako tako dosadni ko muhe. Od jedne doslovno rutine, jednog rutinskog saopštenja organizatora arene i Kombank arene, gdje se nabraja kao svugdje u civiliziranim društvima šta sve nije dozvoljeno unositi u arenu, niti na koncerte, pa tu imate sijaset stvari, između ostalog je spomenuto sve što ugrožava sigurnost publike, upaljača, ne znam, kišobrana, vamo tamo. Oni su izvukli odnekud zastavu i to su boldirali, u stvari tendenciozno i zlonamjerno su htjeli da izvrnu stvari i prikažu stvari onakvim kakvi nisu. Srećom nisu uspjeli u tome.
Demantovalo ih je i dve večeri za redom puna arena.
Tako je. 40.000 ljudi, jednostavno jedne nezaboravne dvije noći, emocije kojima i sad drže, adrenalin kojima i sad drži. Moja publika je meni svetinja, jer oni dobro znaju šta ja njima 30 godina poručujem kroz moje pjesme. Dakle, mi možemo lutati kroz živote na različite načine, ali ako želimo naprijed, ako želimo u budućnost, onda ćemo uvijek doći na isto mjesto, a to je da prihvatamo pravo drugog da bude drugačiji, da prihvatamo drugog sa stvarnim poštovanjem, sa njegovim uvjerenjima, prihvatajući ga kao ravnopravno, kao ljudsko biće, osjećanja prema porodici, prema svjetnjama, ne znam, domovini, pa i zastavi. kako može razuman čovjek, a hvala Bogu, mi se razumijemo, moja publika i ja, kako može neko pomisliti da ja imam nešto protiv zastave moje publike? Pa to je nonsens, to je paradoks.
Dino Merlin za Radio Slobodna Evropa. Drugi dan Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu protekao je u znaku pisca Branka Ćopića. Trenutno nema veće gužve, najviše ljudi zatekli smo na štandovima velikih komercijalnih izdavača. Posetioci sa kojima je razgovarao Dušan Komarčević ima različite stavove o ovogodišnjoj ponudi na najvećoj književnoj manifestaciji u Srbiji.
Dolazimo ovako malo profesionalno, malo iz ljubavi. Na sajmu je ove godine, čini mi se, malo slabija ponuda nego i prethodnih godina, a kupujem uglavnom beletristiku, pošto stručnih knjiga nema nešto mnogo.
Kada kažete dolazite profesionalno...
Dovela đake. To je valjda jedina svetla tačka u čitavoj priči, što oni još uvijek žele da dolaze na sajam.
Su cene u pitanju, kako vam se to čini? Jel...
Pa klasika. Nije, ne vidim neku veliku prednost sajma. Samo što je eto sve na jednom mestu, pa je preglednije.
Rečnik iz latinskog, nigde ga nema.
A van rečnika ste našli nešto
drugo? Ja sam našla Malog princa. Ja imam već 3 izdanja, ali ja njega jako volim, pa sam morala kupiti 3D izdanje. Sabrana, Delat, Grom, Povan.
Jesam svake godine.
Kako vam se ove godine čini u odnosu na prethodne?
Pa mislim da je malo bolje u odnosu na prošlu, koliko se ja sjećam prošle godine. Da je veći izbor, ali cijena žešća nego prošle godine. Uzeo jedno 100 dinara. Knjigu Guy de Maupassant, priče njegove, novele u stvarstvu.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da će Subotica sljedeće godine ponovo predložiti srpskog filozofa i književnika Radomira Konstantinovića za svog počasnog građanina. Pastor je sinoć na otvaranju Međunarodnog okruglog stola Dimenzije misaonog nasljeđa Radomira Konstantinovića ocenio da je vredno izviniti se Radomiru Konstantinoviću i proglasiti ga počasnim građaninom grada Subotice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj, u opštoj bolnici u Ćupriji na odeljenju ortopedije potvrđen je treći slučaj opasne bakterije Clostridie koja je izolovana kod jedne starije pacijentkinje. U ovoj bolnici već je preminula jedna pacijentkinja kod koje je potvrđena infekcija tom opasnom bolničkom bakterijom. Branko Vučković.
Dr. Marko Ilić, direktor opšte bolnice u Ćupriji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je juče izvršen vanredni sanitarni nadzor tokom koga su uzeti brisevi zaposlenih i sa inventara, nakon čega će biti poznati uzroci zaraze. On kaže da se preduzimaju sve mere na prevenciji širenja zaraze i da situacija nije alarmantna, iako je otkrivena još jedna zaražena pacijentkinja.
Znači, juče samo jedna nova otkrivena, bez onog što se piše po novinama smrtnih slučajeva, novih zatvorene bolnice, karantine i tako, to nisu isti.
Doktor Ilić navodi da postoje dve vrste ove infekcije koje se povremeno javljaju i da je obema najčešći zajednički uzrok preterana upotreba antibiotika.
Pošto je to bakterija koja se prenosi preko prljavih ruku, znači, infekcije se prenose preko prljavih ruku, praktično fekalno oralna infekcija. Znači, imate dve mogućnosti zbog upotrebe antibiotika i zbog, da kažem, neadekvatne higijene.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ministarstvo zdravlja saopštilo je da još nema zvaničnih preporuka iz Svetske zdravstvene organizacije u vezi sa saznanjima koje ukazuju da mesne prerađevine mogu da izazovu rak, a nadležne službe će pratiti dalje istraživanje rezultate. Dodatnim istraživanjima potrebno je utvrditi nivo rizika, odnosno koje količine i kolika izloženost eventualno može biti opasna po zdravlje, navedeno je u saopštenju Ministarstva zdravlja Srbije. Stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije saopštili su da šunka, kobasice i druge mesne prerađevine mogu da izazovu rak. Tako su mesne prerađevine svrstane u grupu kancerogenih proizvoda poput cigareta ili azbesta. Međunarodna agencija za istraživanje raka nije dala svoj konačni odgovor o tome da li je i crveno meso kancerogeno. O ovoj temi više u našoj emisiji u 14 sati. Kosovo i Evropska komisija potpisaće danas sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Srbija nema nove obaveze u rešavanju izbegličke krize, tvrdi ministar Vulin. U Moskvi rusko-srpski poslovni forum. Islamski ekstremisti digli u vazduh 3 ljudi privezanih za antički stub u Palmiri. Danas do 17 stepeni u Beogradu za stepen manje, pretežno vedro. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.